Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 14. septembar, u vestima dana. Egipatska policija greškom ubila 12 turista. Nemačka zatvara granice, obustavila železnički saobraćaj sa Austrijom, pooštrene mere ulaska u Mađarsku stupaju na snagu u ponoć. Vulin najavljuje otvaranje niza izbegličkih centara na severu zemlje. Koalicija oko SNS osvojila 68 glasova u Medveđi. U Beogradu počela nedelja ponosa. Đoković osvojio US Open. Košarkaši Srbije u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Danas u Srbiji do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta o novim merama koje uvodi Mađarska kako bi sprečila ulazak izbeglica, kaže direktor organizacije za pomoć migrantima skloništa iz Budimpešte Andraš Kovač.
Ovo je delom demonstracija sile, a delom potez jedne vlade koja je postala talac sopstvene politike.
Da li se potpisivanjem briselskog sporazuma Beograd približio priznavanju nezavisnosti Kosova? Na to pitanje Radmila Trajković iz Gračani i Marko Jakšić iz Severne Mitrovice kažu.
To je nešto što za sve nas predstavlja put u stvari ka definitivnom zvaničnom priznavanju prostora Kosova i Metohije kao buduće susjedne države ostatku Srbije.
Briselskim sporazumima Beograd se faktički odrekao svoje južne pokrajine.
Sociolog Vladimir Vuletić o Beogradu u kandžama kapitala.
Vidimo da su najmasovnije okupljanja upravo u tržnim centrima, vidimo da su to danas postala neka vrsta svetišta.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 12 turista i njihovih vodiča poginulo je kada su na njihov konvoj greškom zapucali pripadnici egipatskih snaga bezbednosti, javljaju britanski mediji. Egipatsko ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je da je mešovita policijsko-vojna jedinica tokom potere za teroristima greškom napala konvoj u kojem su se nalazili turisti. Poginuli su meksički državljani, a još najmanje 10 putnika ranjeno je. Ministarstvo je navelo da su se turisti našli na mestu na kojem nikako nisu smeli da budu. Najmanje 34 osobe, među kojima skoro polovina dece, utopile su se juče kada se blizu obale Grčke prevrnuo brod koji je prevozio oko 100 migranata. Nemačka obustavila železnički saobraćaj iz Austrije i kontroliše granicu sa Austrijom unutar šengenske zone. I Češka pooštrava obezbeđenje i kontrole uz granice. Uoči stupanja na snagu novih mera mađarske vlade, danas u ponoć kojima se ilegalni prelazak smatra krivičnim delom, u tu zemlju iz Srbije je tokom protekla 24 sata ušlo više od 4300 izbjeglica, što je novi rekord. Ministar Aleksandar Vulin u izjavi za RTS je najavio otvaranje niza manjih izbjegličkih centara, jer će se izbjeglice u buduće duže zadržavati u Srbiji.
Pošto očekujemo da će glavni pritisak biti na našim severnim granicama, onda duž čitave severne granice od Sombora preko Subotice pa do Kikinde i već postojeće Kanjiža. Dakle, napravit ćemo čitav niz centara, ne smijem zaboraviti ni Šid, bit će još Šid jedan centar. Dakle, čitav niz manjih centara privremenog karaktera gdje će ovi ljudi moći da ta dva ili tri dana dok se ne reši njihovo pitanje izdrže, a da ne ugrožavaju ni sebe, ali ni naše lokalnosti.
U Makedoniji također rekordan broj izbjeglica koji pokušavaju da se pre ponoći domognu Mađarske. Aleksandra Kraus iz UNHCR-a izjavila je u Đevđeli da je ova zemlja pod velikim naletom izbjeglica.
From yesterday 6 p.m. until 3 p.m. today.
Od juče do danas imamo novi rekordan broj izbjeglica. Njih oko 8.500 je vozom poslato za Srbiju. Od grčkih kolega čujemo da je sada granica prazna, da nema izbjeglica na toj strani, ali sljedeći talas očekujemo vrlo brzo. Na zasedanju ministri pravosuđa i unutrašnjih poslova Evropske unije danas u Luksemburgu mogle bi biti prihvaćene obavezne kvote preraspodele 160.000 pristiglih izbjeglica čiji priliv raste, a izgledi da se zaustavi nema, jer naročito u ratu u Siriji sukobi jačaju i teraju u bekstvo nove stotine hiljada lica. Ruski ministar Sergej Lavrov izjavio je da će ta zemlja nastaviti da šalje vojno-tehničku pomoć Siriji. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je 11. septembra da je podrška Rusije u sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu osuđena na propast. A Ambasada Srbije u Libiji posle intenzivne provere vesti da je u toj zemlji otet jedan srpski lekar nije dobila nikakve naznake da se to dogodilo, izjavio je za Tanjug ambasador Srbije u Tripoliju Oliver Potežica. Navedeno je da je informacija o otmici koja je objavljena stigla preko libijske agencije LANA. Srpska napredna stranka osvojila je na nedeljnim vanrednim izborima u opštini Medveđa oko 60% glasova birača, lista Demokratska partija Nagib Arifi 15, lista Partije za demokratsko delovanje i Demokratske unije Albanaca 10%, grupa građana za Gornju Jablanicu oko 13%, dok Demokratska stranka nije prešla cenzus. To je saopštio potpredsednik SNS-a Nebojša Stefanović.
Videli ste da je realnost da je Medveđa srpska opština koja se nalazi u Republici Srbiji i da će tu i ostati, da je tu važna državna poruka da su nacionalni interesi zaštićeni maksimalno.
U Beogradu počinje nedelja ponosa koja će trajati do 20. septembra kada će biti održana parada ponosa za koju organizatori veruju da će ove godine proći bez incidenata. Novak Đoković osvojio je titulu na otvorenom prvenstvu SAD-a pobedom u finalu nad Rogerom Federerom iz Švajcarske. To je njegov drugi trofej na US Openu, a ukupno 10. Grand Slam u karijeri. Za RTS Đoković je izjavio:
uspeo sam se izvadim iz velike nevolje na 5-4 posljednji game, odservirao sam par dobrih servisa i eto završio meč u 4 seta.
Pobedom nad ekipom Finske, košarkaši Srbije plasirali su se u četvrtfinale evropskog prvenstva, gde će se sastati sa reprezentacijom Češke, koja je neočekivano pobedila Hrvatsku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Mađarskoj, čuli ste, u ponoć stupaju na snagu brojne izmene pravnih propisa koji se odnose na izbeglice i migrante. Novina će biti učešće vojske u kontroli granice, kao i krivično gonjanje oni koji su ilegalno prešli granicu. Prema najavama od ponedjeljka, kapijom će biti zatvorena i pruga između Srbije i Mađarske. Za utorak je najavljena i sednica vlade Orbana Viktora, na kojoj će raspravljati o mogućnosti proglašenja vanredne situacije. Slušate prilog Norbeta Šinkovića.
Vojska na granici i ubrzani procesi razmatranja zahteva za azil su samo neke od novina mađarskog zakonodavstva koje stupaju na snagu u utorak. Novi propisi predviđaju i zatvorske kazne za one koji ilegalno pređu granicu. Namera zvanične Budimpešte je da pravno zapečati granice. Međutim, kako iz nevladinih organizacija tvrde, to će samo izazvati nove probleme. Direktor organizacije za pomoć migrantima Sklonište iz Budimpešte Andraš Kovač kaže za Radio Slobodna Evropa da je reč o potpuno pogrešnom pravcu za rešavanje krize.
Mi mislimo da vlada ne rešava problem na pravi način. Nove mere neće doneti poboljšanje. Osim toga, iz pravnog ugla gledano, vrlo su problematični i predloženi procesi, jer administracija nije u stanju da u rekordnom roku, za svega nekoliko sati, reši jedan zahtev za azil. Smatramo da nemaju dovoljan broj stručnih kadrova za tako nešto.
On dodaje da namera Orbanove vlade da uključi vojsku u kontrolu granica deo je demonstracije sile.
Ovo je delom demonstracija sile, a delom potez jedne vlade koja je postala talac sopstvene politike. Umjesto da prizna da je izabrani put pogrešan, ona samo produbljuje krizu. Mi mislimo da je greška pokušati zaustaviti ljude pre ulaska u zemlju. Naravno, granična kontrola mora da postoji, ali ne na ovaj način. Bilo bi bolje da ljudi ulaze kontrolisano i koordinisano.
Da je reč o pogrešnoj politici Mađarske prema izbeglicama, smatra i saradnik Vojvođanskog građanskog centra Boris Dimitrijević.
Mislim da mogu izvući paralel između sadašnje situacije u Mađarskoj i situacije u Srbiji tokom 90-ih, mislim, po pitanju izbeglica i odnosa prema njima. I kao i 90-ih, čini mi se da su pojedinci tih godina bili na mnogo višem kvalitativnom nivou nego celokupno društvo, pre svega prema odnosu prema tim ljudima. Mislim da mađarsko društvo danas plaća danak činjenici da Viktor Orban već nekoliko godina gaji tako društvo i takve odnose u društvu, pretvarajući mađarsku jedno konzervativno društvo.
Umeđu vremenu vlada Mađarske saopštila je da je odustala od uspostavljanja kontroverznih tranzitnih zona na granici sa Srbijom, gde su vlasti te zemlje nameravale da drže tražioce azila dok se rešavaju njihovi zahtevi. Ovakav potez je usledio nakon što je Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice kritikovala taj predlog, jer bi zone bile uspostavljene na maloj ničijoj teritoriji pre mađarske granice, pa se postavlja pitanje jurisdikcije. Prema planovima Budimpešte postojaće dve vrste ljudi na granici, oni koji će podneti zahtev za azil i oni koji to neće učiniti. Prva grupa imaće slobodu kretanja unutar zemlje. Oni koji ne budu tražili azil će ostati na granici ili u Srbiji, navode mađarski mediji. Nove mere, međutim, ne plaše izbeglice. 21-godišnji Ali iz Afganistana kaže da će nastaviti svoje putovanje ka Nemačkoj.
Idem u Nemačku i neću stati u Mađarskoj. Putujem sa mojim prijateljima. U Nemačkoj su moji poznanici. Želim da živim u toj zemlji.
Njegov saputnik Hadil iz Irana kaže da on samo želi da nađe nov dom, jer je on u svojoj zemlji nepoželjan.
Ja sam bio deo opozicije u Iranu, zato sam morao da pobegnem. Koju god zemlju da mi odrede za moj dom, ja ću je prihvatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Norbert Šinković.
Uporedo sa zatvaranjem granice Mađarske prema Srbiji, Nemačka preduzima mere da spreči nekontrolisani ulazak izbeglica sa područja Austrije. Da li je ugrožen Schengen, odnosno sloboda kretanja unutar šengenske zone? Ovo pitanje otvorila je Nemačka svojom odlukom da obustavi železnički saobraćaj sa Austrijom i uvede kontrolu granice unutar šengenske zone. Nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière izjavio je da je mobilisano više stotina policajaca da kontrolišu granice zemlje. Mezijer je rekao da izbeglice neće moći da biraju u kojoj će zemlji Evropske unije živeti. Minhenske vlasti su saopštile da su opterećene velikim brojem izbeglica koje pristižu u taj grad, ukazujući na strahovanja da će mnogi od novo pridošlih morati da spavaju pod vedrim nebom. Portparol minhenske policije Werner Kraus o talasu izbeglica koje iz Mađarske stiže vozom preko Austrije u Nemačkoj.
Samo u jednom danu stiglo je oko 12.200 izbeglica koji su došli ovde u glavnu železničku stanicu. Sasvim je jasno da smo došli do apsolutne granice naših kapaciteta. Zaista je teško naći prevoz i smeštaj za sve njih.
Od početka godine u Nemačkoj je stiglo 450.000 izbeglica. Nemački ministar ekonomije Sigmar Gabriel rekao je da je ta država sada dostiže svoj limit, pošto hiljade izbeglica i dalje svakodnevno prelaze njene granice. Odluka Nemačke da načini dramatičan zaokret privremenim ukidanjem Šengena i zatvaranjem granice može još više dovesti u pitanje i onako slabe izglede da ministri pravosuđa i policije Evropske unije danas u Luksemburgu usvoje celovit plan Evropske komisije za hitno rešavanje izbegličke krize, komentarišu zapadni mediji koji te odluke Berlina nazivaju šokantnim. Šef Evropske komisije Jean-Claude Juncker obavio je u nedelju telefonske konsultacije sa zvaničnicima nekoliko evropskih država uoči sastanka u Luksemburgu. Hitno obezbeđenje spoljnih šengenskih granica Evropske unije zatražio je u telefonskom razgovoru sa Junckerom češki premijer Bohuslav Sobotka. Odlučno su protiv obavezujućih kvota za prijem izbeglica Češka, Slovačka, Poljska, Mađarska, Baltičke zemlje, a njima se pridružila i Rumunija. Ako ministri ne postignu dogovor danas u Luksemburgu, to će morati da pokušaju šefovi država ili vlada Evropske unije, čiji je vanredni sastanak predviđen za 8. oktobar. Toliko o izbegličkoj krizi, prelazimo na druge teme.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Egipatska policija greškom ubila 12 turista. Nemačka zatvara granice, obustavila železnički saobraćaj sa Austrijom, pooštrene mere ulaska u Mađarsku stupaju na snagu u ponoć. Vulin najavljuje otvaranje niza izbegličkih centara na severu zemlje. Koalicija oko SNS osvojila 60% glasova u Medveđi. U Beogradu počela nedelja ponosa. Đoković osvojio US Open. Košarkaši Srbije u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Danas u Srbiji do 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome šta kosovski Srbi dobijaju, a šta gube nedavno potpisanim sporazumima između Beograda i Prištine. Sagovornici su dva lidera kosovskih Srba, Radmila Trajković iz Gračanice i Marko Jakšić iz Severne Mitrovice. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Potpisivanje briselskih sporazuma proslavljeno je u Srbiji kao velika pobeda. Potpisnik tih sporazuma, premijer Vučić, rekao je da su oni dobri za srpski narod na Kosovu. On je kosovskim Srbima čestitao formiranje zajednice srpskih opština, a direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić, je rekao da je Srbija u Briselu pobedila sa 5-0. Kako vi gledate na te sporazume, gospodine Jakšiću?
Mislim da je to jedna velika prevara i obmana. Namjerno se išlo sa jednim triumfalizmom, čak i u Mitrovici organizovana, da tako kažem, naručena proslava tih sporazuma. Ono što svi znamo jeste da ta zajednica nema onaj takozvani treći stepen vlasti, kako smo slušali, bili ranije od predsjednika vlade Srbije. Jednostavno, Srbi nisu dobili ništa, izgubili su mnogo toga, jer ne može se govoriti Srbima da je to u njihovu korist da će bolje živjeti u tuđoj državi koja se zove samoproglašena Republika Kosovo u odnosu na sopstvenu državu Republiku Srbiju. Ono što smo čuli sa strane Prištine da neće biti trećeg stepena vlasti, to se i obistinilo. Je sada da bi na svoj način svom narodu prikazali da su oni dobili i da su ostvarili neki uspjeh, onda se rogobatno govorilo 5-0, što mislim da je velika podvala, jer pre neke dana je bio veliki humanitarni koncert u Kosovskoj Mitrovici pre 4 dana u organizaciji Kancelarije za KIM. Trebao je da se prisutnim obrati Marko Đurić, direktor kancelarije, znači autor čuvene izreke od 5-0. Nažalost, više hiljada ljudi uopšte mu nije dozvolilo da se obrati. Jednostavno, svi znaju da je to sporazum koji je loš za Srbe, jer je nemoguće da toliki broj Srba ne shvata jednu briljantnu ili blistavu pobedu, kako kaže predsjednik vlade Srbije, jer jednostavno Srbije ne da ništa nisu dobili, nego su mnogo toga izgubili. Naročito imajući u vidu da je Ahtisarijev plan bukvalno nudio mnogo više. U Skupštini Srbije, ja se sećam, bio sam poslanik i Vučić i Dači su bili protiv prihvatanja Ahtisarijevog plana, nažalost sada su pristali na mnogo manje od toga i razlozi za tako nešto sigurno najbolje znaju oni sami. Znači, od cele priče da će Srbiti dobiti nešto, desilo se po onoj narodnoj, tresla se gora, rodio se miš. Za utehu mogu da kažem, jeste da nam je predsjednik vlade Srbije najavio da imamo mogućnost da se bavimo naučno-istraživačkim radom. I na tome mu hvala.
Gospođo Trajković, da li vi smatrate da ovo što je rekao premijer Vučić, da su ti sporazumi dobri za srpski narod na Kosovu?
Ja bih kazala da ti sporazumi nisu ispunili očekivanja Srba sa prostora Kosova i Metohije, jer potpuni prekid institucionalnih veza sa Beogradom, bojim se da će dovesti do novog egzodusa Srba i u tom smislu mislim da će biti problema. Otvaraju se mnoga životna pitanja koja prosto plaše ljude. Bojim se da ta realnost na terenu mi govori ipak da smo trebali mnogo jasnije da objasnimo Srbima na prostoru Kosova i Metohije šta su oni to dobili i šta izgubili. O tome se i ne razgovara gotovo javno i transparentno u Beogradu. Ne razgovara se ni sa Srbima sa Kosova i Metohije osim određene grupe koja ne informiše narod. Ta neinformisanost naroda u smislu objašnjavanja šta su dobili jer niko od nas suštinski ne zna sve detalje koji su dogovoreni.
Gospodine Jakšiću, premijer Vučić je rekao da će zajednica srpskih opština imati široka ovlašćenja, da će imati predsednika, skupštinu, grb, zastavu i odlučivaće o zdravstvu, školstvu i ekonomskom razvoju. Zar to nije dobro za srpsku zajednicu?
Mi smo još pre potpisivanja ovih sporazuma upoređivali da će ta zajednica imati otprilike institucije ili ovlašćenja kao i Ribolovački savez Kosova i Metohije, uz jednu opasku da je Ribolovački savez još u okviru države Srbije, a ta zajednica neće biti.
Da li to znači, kad je u pitanju zajednica srpskih opština, da ste bliži stavu ministra inostranih poslova Kosova Hašima Tačija, koji je rekao da zajednica srpskih opština liči na nevladinu organizaciju?
Dovoljno je da pročitate sporazum, ja sam ga inače pažljivo čitao, išao sam od tačke do tačke, gledao sam otprilike šta su Srbi dobili i ono što imate prilike da vidite jeste da je to jedna pre svega nevladina organizacija u sistemu samoproglašene Republike Kosova.
Radmila Trajković iz Gračanice i Marko Jakšić iz Severne Mitrovice u Mostu Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Diktat kapitala, najkraći je odgovor stanovnicima velikih gradova koji su se zapitali otkud toliko shopping molova po Srbiji. Bujanje tržnih centara na najatraktivnijim lokacijama, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, polako ali sigurno uništava urbane sredine, a motiv je novac. Zoran Glavonjić.
Ako je grad projekcija društva u prostoru, onda bi glavno mesto u njemu trebalo da imaju objekti koji su mu najvažniji. Kada pogledamo Beograd, kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Vladimir Vuletić, jasno se očitavaju današnje vrednosti.
Danas vidimo da zapravo ta centralna mesta u gradu imaju tržni centri, da je prioritet koji oni imaju nešto što je gotovo neupitno. Ono što je činjenica, to je da je novac taj ključni pokretač svega.
Pod pritiskom interesa bogatih, pitanje da li su Srbiji najpotrebniji bezlični mega trgovinski objekti postavljaju samo još pojedina stručna udruženja i malobrojni građani na društvenim mrežama. U kakvom okruženju ćemo živjeti, upozorio je još pre 15 godina Mileta Prodanović, profesor Beogradskog fakulteta likovnih umetnosti, koji je propadanje glavnog grada 90-ih sumirao u knjizi Stari i lepši Beograd.
I prosto sam negde odjavljujući svoje glasi te knjige rekao da nastupa novo vreme u kojem će to neko uništavanje grada dobiti sasvim druge oblike i modalitete. Ja sam već tad negde predvideo da će ta ničim ograničena snaga kapitala dalje vršiti neko uništavanje urbanog tkiva i to je ono što se desilo svim, gotovo svim zemljama koje su prošle kroz tranziciju.
Dominacija profita i manjka interesa za drugačiju koncepciju danas se u najkraćem najbolje očitava u činjenici da Narodni muzej ne radi više od 12 godina, da je Muzej savremene umetnosti jedna od najpoznatijih ruševina u glavnom gradu, da su mnoge ustanove kulture pod katancem i da govoriti o nekadašnjim idealističkim planovima da se izgradi zgrada opere u Beogradu najčešće izaziva samo podsmeh. Rezultat takve politike, kaže Vladimir Vuletić, je konzumeristička masa.
Vidimo da su najmasovnije okupljanja upravo u tržnim centrima, vidimo da su to danas postala neka vrsta svetišta. Ono što danas predstavlja vrednost i gde se ljudi prepoznaju, to je stil života, to je način odevanja, to je dakle kako su obučeni, šta je na njima, a ne šta je u njima.
Za mase građana bez mnogo izbora, pretvorene u kupoholičare, bez interesovanja za bilo šta što ima veze sa kulturom, pitanje u kakvom okruženju žive na kraju je liste prioriteta, tako da im pred očima promiče svakodnevica u kojoj stare zgrade koje se nađu na putu kapitala budu zbrisane sa lica zemlje. U međuvremenu, kaže Mileta Prodanović, gradovi nepovratno gube dušu.
Beograd je inače u novijoj istoriji uvek bio ono što ja zovem patchwork city, to je grad koji je često uništavan i na brzinu popravljan. To možda daje neku vrstu šarma Beogradu u smislu da su ti slojevi negde vidljivi. E sad, ovaj najnoviji sloj stiže u vidu ogledalske staklene arhitekture, u vidu tih kubusa. To je jedna vrsta korozije, talas koji nastupa u glamuru.
U kandžama novca najpre su veliki gradovi, a kapital ne bira mesto, tako da su jednoj od najvećih kompanija na Balkanu beogradske vlasti pre nekoliko godina izdale dozvole za izgradnju šoping centra od 200.000 kvadrata na Autokomandi, na lokaciji Topovske šupe, gde je u Drugom svetskom ratu nekoliko hiljada Jevreja i Roma odvedeno na streljanje. Taj mega objekat do danas nije izgrađen, ali su i druga mesta sada na meti beskrupuloznih. U Pančevu je sa atraktivne gradske lokacije na obali Tamiša pre neki dan premešten spomenik žrtvama u Prvom svetskom ratu koji postoji od 1920. jer je na putu izgradnje novog tržnog centra. Pančevačka priča je, smatra Vladimir Vuletić, paradigma ovdašnje urbanističke, arhitektonske i kulturne politike.
Čitav sistem na kome sve počiva jeste mehanizam gde potrošnja ima ključnu ulogu. To je nešto čemu se zaista pojedinac teško može odupreti. Ova kultura potrošačka se sada širi i manja mesta će tek biti okupirani.
Beograd se kroz istoriju često menjao zbog nesrećne sudbine i stradanja u ratovima, ali mu je baš njegovo šarenilo davalo poseban šarm. Plan sadašnje vlasti, koji će mu znatno izmeniti izgled, je čuveni projekat Beograd na vodi, u kom bi u starom delu grada sa oblakodjerom visokim 220 metara trebalo da bude i najveći shopping mall na Balkanu, potrošački hram od 250.000 kvadrata.
Meni jedino nije jasno ko će kupovati u tim novim tržnim centrima. Ja se jedino bojim tih politički diktiranih velikih zahvata. Ono što je najgore i što se može desiti, da sve te pompezno najavljene veliki urbani zahvati na kraju budu poludovršeni, da se prekinu na pola i da onda se nađemo svi zajedno u još većem problemu.
Kaže Mileta Prodanović. Pod diktatom kapitala tako je i u Srbiji sve manje mesta za one koji ne uživaju u klimatizovanom hladu shopping molova. U takvom svetu, zaključuje Vladimir Vuletić, teško je, ali ne i nemoguće, pobediti potrošačku bit.
To je cena podizanja tog kvaliteta svakodnevnog života, ako ga posmatramo kroz materijalne vrednosti. Ali, na kraju krajeva, svako od nas može da bira da li će dakle biti prepušteni materialističkim ili postmaterialističkim vrednostima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vest koja je upravo stigla u našu redakciju, autoput koji povezuje Austriju i Mađarsku, zatvoren je u oba pravca, javlja Reuters. Ostale vesti dana. Egipatska policija greškom ubila 12 turista. Nemačka zatvara granice, obustavila železnički saobraćaj sa Austrijom. Pooštrene mere ulaska u Mađarsku stupaju na snagu u ponoć. Vulin najavljuje otvaranje niza izbegličkih centara na severu zemlje. Koalicija oko SNS osvojila 60% glasova u Medveđi. U Beogradu počela nedelja ponosa. Đoković osvojio US Open. Košarkaši Srbije u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Danas u Srbiji do 30 stepeni. Dodajmo i informaciju da su vlasti Kalifornije proglasile vanredno stanje u toj državi na zapadnoj obali SAD-a, pošto je požar odneo najmanje jedan ljudski život i uništio više od 400 domova i poslovnih zgrada, a izgorelo je oko 1000 pomoćnih objekata. I na dan početka nedelje ponosa u Beogradu je jedna vesti sveta. Britanska pop zvezda Elton John izrazio je želju da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i s njim razgovara o homoseksualnim pravima u Rusiji, navodeći da homoseksualci ne predstavljaju nikakav problem, prenela je televizija BBC. Muzičar je naveo da bi Putinu rekao da homoseksualci ne predstavljaju nikakav problem u svetu, jer postoje znatno veći problemi. Rusija, u kojoj se homoseksualnost smatra zločinom do 93. i mentalnom bolešću do 99. usvojila je 2013. zakon prema kojim se zatvorom kažnjava homoseksualna i pedofilska propaganda prema maloletnicima. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.